Eta astelena da, aipatu dugu hainbatetan gaurko ba, saioan, eta astelena denezkero, Sara, tertulien tartean zer tokatzen da?
Gaur, kirolen tertulia,
hori da.
Kirolen tertulia, kirolaren tertulia, beno, kontua da, kirol zaletzen ari naizela, aste honetan ere etxeko lanak egin ditut, eta gurean da, gaur, tertuliakidea bakarra.
Baina, gure horrezko tertuliakidea.
Noski, saioa betetzen digulako, ba, beti, esango dut berak kirol zaletu nahuela, Paola osko.
Arratxaldeon, Paola.
Arratxaldeon, zer modu zaizu esara, mila eskerre. Joe, ore hori edukitzea, gustatu zaite.
Lan ederra egin duzu, Paola. Zaila zenuen.
Bueno, eskerrik asko, pozten naiz.
Ba, Paola, bai, gaur zurekin bakarrik egonen gara, baino ziur aski izanen duzu zer kontatua, izan ere bidasoa da gaurko gaia, beraz zu bidasotarra izan da, ba, gu bezala, ba, zuzenean edo ezagutzen duzu behintzat ederki, bertako kirol panorama, baina tira hori bukaerarako utziko dugu.
Ederki.
Ez gehiegi zeiakin nahi dugu, bidasoa inguru hontan asteburuan zer gertatu den, Paola?
Bai, basiko naiz, hiru kontu ekarri ditut, asteko, bueno, aipatu behar dut, final bat jokatu zela Erremontean Donezteben, eta, bueno, ba, herriko bi erremontista suertatu zirela garaia, inzuzen ere, Otxandorena eta Mitxeo izan dira txapeldun, Euskal Jaiberri Erremonte Fundazioaren binakako txapelketako finalean. 29 eta 35 irabazi zieten, pasaden larun batean ospatu zen final horretan, Ezkurra pilotalekuan, errandu bezala Donezteben, Zeberio bigarrenari eta Barrikarti. Erran.eusen irakurri dut eta gustatu zait jarri duten esaldia, bueno, irakurriko dizuet horrela zuzenean idatzi duten bezala. Inorrez omen da profeta bere sorterrean, baina erran hairu hori zapuzu dute, Eloi Otxandoren eta David Mitxeo Donestebarrek, izan ere aipatugon bezala, ba, beraien sorterrian jokatu zen Erremonte final hau, eta bertan izan dira txapeldun. Zeberio bigarrena eta Barrikarten kontra jokatu zuten, erran bezala, 29 eta 35 markagailoa izan zen azkenean, ba, behin betiko emaitza, baina, bueno, hasieratik nahiko parekatua izan zen finala, aintzinetik jarri ziren Donestebarrak, gero seitanto segidan egin zituzten aurkariak eta 26 eta 28 jarri ziren beraien gibeletik, eta tanto bakarrera ere hurbildu ziren, 29 eta 30, baino berriz ere ba, herritarrek 5 tanto segidan egin zituzten, eta 29 eta 35 jarri zuten azkenik. Beraz, bueno, ba, asteko berri onori, edo bueno, ba, bederen gure inguruko bi erremontista final batean suertatu direla garaien. Mm-hmm. Bertzalde, zindun nantzi sokatira, noski.
Beti gazte?
Hori da, hori da. Karo, ze Euskal Herriko sokatira, bueno, 8/8 sokatira txapelketa hasi da, asteburu honetan, Ezpeletan izan zen itzordua, lehengo astean aipatu nuen bezala, ba, atzo goizean jokatu zen, eta lehen txapela banatu zen horreren, gizonezkoen 680 kiloko txapela erabaki zen, jardunaldi bakarrean, lehen da biziko jardunaldi honetan, eta Lesakako beti gazte izan zen garaile. Ba, tirale guztiak irabazi zituzten, eta beraz erran dagoen bezala, ba, bisu astuneko garaile izan dira. Uh-huh. Aipatu genuen, txapelketa hau berezia zela, ba, txapel guztiak irabazita edo, bederen, ba, maila bakoitzeko txapela irabazten duen taldeak, ordezkatuko duelako gero munduko txapelketan Euskal Herriko selekzioa. Beraz, uh-huh, bueno, ba, hortxe egonen dira beti gaztekoak. Eta gibeletik, ba, Lapurdiko bi taldeak igo ziren podiumera, Ezpeletako taldea, bigarren postuan, Napurrak, eta Zuraide izan zen hirugarren. Eta, bueno, ba, aipatzeko zeintzuk izan ziren tiratzen ibili zirenak, bueno, ba, izenak aipatuko ditut, Carmelo Michelena, Ander Michelena, Jose Angel Michelena, Mikel Apeztegia, Beñardo Jantzi, Beñat Ordoki, Unai Gurrutxaga, eta Julen Palenzuela aritu ziren tiran, Oskar Teietxea entrenatzaile, eta Inigo Altzugarai laguntzaile zutela. Eta bukatzeko, errugbiaz ere arituko naiz, hau atzo bertan Twitterren sartu nintzen eta berri hau irakurri nun naizen argitaratutakoa. Eta bueno, ba, bitxia iruditu zitzaiten, nozbait ere adeitua nun, baina nintzen, enekin sobera honen inguruan, eta irakurri nuen, eta bueno, aipatuko dut, Euskarian taldeak, Euskal Herriko selekzioa denak edo, ba, lagunarteko bat jokatu zuela asteburuan Donibane Lohizunen, Belgikaren kontra, Hori da, bigarren, uste dut, lehen urtean sortu zutela taldea, eta aurten, ba, justu asteburu honetan, bigarren lagun artekoa jokatu dutela. Ezin izan zuten irabazi, azkenean 12-21 markagailuarekin galdu zuten, Belgikaren kontra, baina, bueno, ba, aurrean Belgika izan zuten, aurkari gogorra, eta holaxe izan zen, bueno, ba, agitz indartxu zela iratu ziren Belgiarrak, eta, bueno, ba, hortxe ezin izan zioten horri aurregin, baina, bueno, hortxe, ba, Euskal Herriko selekziuk, jokatu zuen bigarren lagunarteko hori. Eta aipatu behar dugu Ipar Euskal Herriko ba, jokalari haunitz gehienak bertakoak zirela. Eta tartean, ba, Nafarroa taldean, ba, Igorrin, ibiltzen den Antoni, bueno, foren gaizkerran endut, ezke frantxesa zakit, eta gaizkerran endut. Kaxeno, izaten alda? Gaizkerran badut, bueno, ba,
izaten alda, zerbaita nik ez dizugu zuzenduko, lasai, bueno, segunk ere ez dakigu. Agian, olatz beharko genuke.
Bai, egia da, hau irakurri nuen olatzekin oroitu nintzela, eta pensatu nuen, bueno, bihar zebra bidean, ba, berekin oroituko naiz, eta hau aipatuko dut.
Tira, baste buru betea beraz, gure eskualdean, Paola, ezakit, bai. Sara gurera gonbidatzeko plan onik edo baduzun, gurera etor dadin, kirol munduan, ez da Sara, ziur nahi duzula jakin, ez da?
Bai.
Bueno, berriz ere itzordutan, egia da, hasi naizela bilatzen eta zerbait beresia erran nahi nun, bino ez dut sobera aurkitu, pensatzen dut, hastia intzinera joan ala baten bat gehiago agertuko dela, eta beti pasatzen zait, joe, hau bira, hau polita zen eta nun aipatu ez. Bino ez dut sobera kirol itzordu arrautu asteburu honetarako, bai, bertze behin, ba, sokatira. Ze Euskal Herriko 8-8 sokatira txapelketa hasi berri da, eta hemendik urtarrilera bukatu bitarte, ba, asteburu egonen da itzorduren bat, beraz, bueno, ba, hori aipatuko dut, eta gainera hau ere, bueno, hurbil izanen dut nik bederen, Elizondon izanen da bigarren jardunaldi hau, eta hemen gizonezkoen 640 kiloko lehen dabiziko jardunaldia, eta emakumeen 840 kiloko lehen jardunaldia jokatuko dira, igandean izanen da, benduaren 3an, eta igandetan jokatzen denin, tiraldia goizeko 11:30 izaten da beti, larun batetan izaten bada arratsaldez, baina kasu honetan ba, igandean izanen da, beraz goizez, eta bi kategoria hauek 3 jardunalditan erabakiko dira, asteburu honetan ba, lehen kanporaketak izanen dira, urrengoan, abenduaren 9-10, bazakit seguro zeguntan den, baino 9-10 bigarren jardunaldia jokatuko da, eta finala berriz, ba, abenduaren 16, ez barkatu, gaizkeri naiz erraten. Abenduaren 16an izanen da, bigarren jardunaldia, Busturian, hori da, eta finala abenduaren 23an izanen da, Donezteben berriz ere, ba, berriz ere hurbilduko dira, Nafarrora. Eta adibidez, ba, emakumetan, Bortz talde lehiatuko dira, horregonen dira Amaiur, Betigazte, Abadino, Badaiotz eta Ibarra. Eta gizonetan berriz, Amaiur eta Betigazterekin batera, ba, Abadino, Ibarra, Murueta, Inapurrak eta Zuraide, A eta B, hariko dira. Beraz horixe.
Nik hemen badut galdera bat.
Bai.
Beti, sokatik hitz egiten dugunean, badaude bi galdera sortzen zaizkidanak. Bata da, kiloena nola doa? Zan nahi dut, ez dakitzen bat kilo, hori ez dut ulertzen.
Ezin dute kilo hori edo pisu hori bai? Jokatzen duten, o, tiratzen duten 8 taldekideen artin pasatu. Oda, gehienez ere, adibidez, gizonezkoen 640 kiloak. Ba, gehienez ere, 8 artin pisatu behar dute 640 kilo. Hori da. Eta alik eta, gau, gero, 640 kiloiek, ba, egoten altzara 600an, do 620an, edo 620-19an, ez? Ba, hobe da, 620-19an egon, ba, indar gehiago izanen duzulako, 620 pisatzen duten tiralarien aintzinean, ez? Adibidez.
Beraz, pentsatzen dut hor, ez dakite, bai. Baina oso exigenteak dira pixuarekin eta bakoitzak bere pixua,
bai,
eta
bai,
elikadura eta...
Hori da, nik, bai, aitz bai. Gogorra da. Bai.
Guk ezagunak ditugu, Paola eta biok ba, beti gazteko soka tiralariak, eta ia da, tirada aintzineko egunetan ibiltzen direla...
Bai.
Batzuetan, ezakit,
sobera.
Bai, sobera, bai, gehiagin.
Bai, beraiek ez dute hori erran, baina, bai, kanpotik ikusita, jo, gogorra da, bai, bai. Etarrate duzu, ez dakit, ze puntutaraino merezi duen, ez horrela egotea edo, pesatze dut baietz, bertzalet zuten eginen, bino, bueno, bai, bai, gogorra da.
Hor marra eta, fin bat dagoela ere, osasunaren bai, eta bai. Kirolaren da, artean, bai. Arriskutsua dela.
Bai, 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 bai.
Eta zortzi bider, zortzi da, alde banatan zortzi pertsona daudelako?
Hori da, bai.
Ados.
Bai, badire lau bider lauko, bueno, txapelketak edo, direla lau, lauen kontra. Lau bider lau horretan, emakumeek ezakit kategoria batean sei bider sei egin zuten, ora seinaka aritu ziren, eta hor da, hori da, sei seiren kontra, eta zortzi dan, ba hori da. Zortzi, zortzi bider, oi, zortzi, zortziren kontra. Eta goizean, bai? Bueno, tiraldia baino lehen, goizean ba, ordu bat, pare bat ordu lehenago pisatzen dira. Gero, tiralari bakoitzak ere badaki pixka bat zenbat kostatzen zaion, ez? Pisu hartzia edo pisua kentzia, ordon, badire tiralari batzuk ba pisu astunetan aritzen direnak eta igual pisu arinetan ez edo alderantziz eta pixkot muga hori ez pasatzeko, ez? Erraten genuen ba elikadurakin eta egoten aldiren nasmen hoietan ez sartzeko edo, bueno, ba badira baita hartzen diren neurriak, ez? Eta hori izaten alda horietako bat, ez? Bueno, ba, nik kostatzen baldin bazait, ez? Pisuak entzia, ba, nik tiratuko dut pisu astunetan eta bertzetan, ez? Eta alderantziz, ez?
Piskotez, modalitateak gaude.
Hori da, exigitzeko bakoitzaren gorputza, ez? Edo ez limitera eramateko, bai.
Wow. Ba, interesgarria da sokatira, esara egin dezakegu noiz bai. Tertulia bat sokatiralariekin.
Tertulia bai, sokatiraia ez.
Hori da, sokatiraia, oraingo zaiz behintzat. Baina tira, ipatu dugu hasieran bidasoaz ari garela gaurko saioan, Paola, bai. Zu bidasotarra zara eta bidasoaldean egiten duzu lan, kirolkazetaria ere bazara, Paola. Ezakit, kontatuko diguzu pixkat nola izan den zure ibilbidea ba, lan arloari dagokionez?
Bai, ba, hori da ni guen dela bi urte hasi nintzen hemen Antxeta irratian lanin. Eta kirol kazetari moduan hasi nintzen, nolabait errateko plaza hori ez, bete behartzelako. Eta, bueno, neri beti gustatu izan zait kirola, eta egia da, ikasten ari nintzenin, eta, bueno, hortz egon ideia, ez, kirol kazetaria izatearena, beti gustatu izan zait, ez, zerbait aukeratzekotan, ba, igual, kirol mundua gustatu zait ezakit erakartzen dit kirolariekin eta egotea, eta ezakit den, ba, kirol munduan edo horren inguruan dagoen epika horrengatik, ez? Edo ezakit erakartzen dit gustatzen zait. Eta kasualidadez ba aukera hori atera zen eta bueno, ba ni agitz konten eta geroztik ba hori da. Kirol munduan sartu egon naiz, bidasoaldean edo eskualdeko, ez? Kirol eta kirolariekin lanin, batez ere, bueno, gero beti badaude ez kirol pixkot garrantzitsuagoak direnak, edo, bueno, hemen ingurun baditugu Bidasoa, Real Union, eta, bueno, maila handitan ibiltzen direnak, baino baita lan egiten dugu, ba, arrobiko kirolarikin eta klubekin, eta hori ere aitz polita da, ez, ikusten duzulako, bueno, ba, hortik hasten dela den azkenen, eta beraien ilusioa eta ere beresia delako. Eta gero, bueno, Nafarrari lotuare nago ez, saio bat dut, Nafarroko, bueno, ba, albisteak eta ematen ditu danak, eta hor ere kirola sartzen dut. Eta, bueno, bazkenin hor ere erraxa egiten zaitz, bueno, baditugu kirolari handiak ere, tartin, baten bat beti badago. Baino hor bai horko lana edo, da, bueno, maila txikiko edo kirolariekin egotea eta hori ere gustatzen zait. Orduan hor ere izaunak ditut, hurbilekoak eta beresia da baita ez, hurbileko jendikin edo lagunak ditudan jendikin, ez? Gero igual asteburutan, ba, beraiekin asteburuzia pasatzen dudan jende horrekin, ba, horrelako bertze elkarrizketa profesionalak egitea, ez? Beresia da eta kuriosoa. Eta hori da, ba, bidasoaldean aritzen naiz, batez ere, eta hemengo jendearekin lanean, kirol, kirolaz, batez ere, aritzen naiz.
Eta egun nolakoa da zure lan egun bat, zer egiten duzu, Paola?
Ba, erran bezala, egunero hori Nafarroko saio bat grabatzen dut, bazan bidasoaldeko kontuekin batez ere. Eta gero astelen eta hortziraletan kirol saio bat dut, Jean-Pierre Jarokaren lankidearekin batera. eta hor aritzen gara, ba, erran bezala eskualdeko kirolaz, itzorduak aipatzen ditugu, emaitzak ere, eta gero tarteka ba, kirolariekin ere elkarrizketak egiten ditugu, ba, luzeagoak, edo, bueno, normalin saiatzen gara gainera, ba, kirol bereziak aukeratzen, ez? Hemen gainera, bueno, kirol eskaintza handia dago, gure inguruan, eta badira kirol launitz ez ditugunak normalean aipatzen, ez ditugunak ezagutzen ere, neri batzutan kostatu izan, ba, izan zait, ez, ba, igual, maiten isa edo, ez dakit, bazutela bat ere kontrolatzen ez, eta, bueno, bano, beraien gana joanen naiz, eta aberze kontatzen diat, emino, utxetik, ez, haunitzetan, eta, jo, gero deskurritza dituzu, gauza agitz politak, maia handian edo altuan aritzen diren kirolariak ere, ba, bueno, Espainiako txapeldunak, Espainiako ligetan ba, lehendabiziko mailan aritzen direnak, eta hemen bertan daude, ez? Eta batzutan, ba, hori maiten izaz, ba, ez gara solasten inoiz, ez? Eta, bueno, kirolari handiak daude. Eta horri biltzen naiz, eta gero, bueno, ba, baditugu guk ere asteroko itzorduak, astero-astero ba, errepikatzen direnak, batez ere, erran bezala, ba, Bidasoarekin eta Real Unionekin ditugun prentxaurrekoak eta, ez, asteburuko jardunaldien atarikoan eta egiten ditugunak, eta, bueno, ba, hor ditugu Galen eta Artalekun, ba, astero-astero elkartzen gara han beraiekin, eta aritzen gara, ba, entrenatzailekin eta jokalariekin, eta, bueno, ba, asteburuko hori, atarikoa eta aurre ikuspenak egiten, eta hori da pixkat egite dutena. Gero tartean beti gauza berriak eta astero-astero badire, badire gauza diferentik eta berriak, ez? Eta bueno, ba, konten. Beti lan hau polita da, ze egunero desberdina da. Ez dakizu zer espero dizun.
Zetokatuko zaizun.
Hori da, zetokatuko zaizun.
Ez dakit, Paola, Bidasoaldeko kirolariak edo ezagutuko dituzu, haunitzia memoriz, joaren zara, emankizunetara. Zure ibilbidean zehar, nabarmenduko zenuken kirol emankizunen bat, edo torneoren bat, partiduren bat eskatuko bagenizu, zein aipatuko zenuke?
Ba, bira, hemen, bueno, badire, etortzen zaizkidanak burura, ez, bastante, eta, bueno, adibidez, hola, partiduren bat aipatzekotan, bueno, adibidez, demoralde honen hasieran lehen partidua, Bidasoa Kartalekun jokatuzun Barsaren kontra kasualidadez, eta hori aitz polita izan zen, berexia, gainera, bueno, berdindu zuten, iaia Bidasoak irabazi zion Barsari, eta hori, bueno, Artaleku zegon, nio, lehertzear, eta aitz polita izan zen berexia, ez, kriston giru egoten da normalin ere, eta imaginatu momentu horretan, ez, aitz polita. Eta gero, bueno, uda honetan, uda hasieran batez ere, turraren emankizun berezia egin genuen hemen antxetatik, turra hemen eskualdetik pasatzen zen, Irundik Hendaiara pasatu zen Santiago Zubitik Uztailaren 3an zehazki, eta emankizun berezi bat egin genuen zuzenin, 3 orduko saio bat, hemen irratian egon ginen Asier Arbelaitzetani, eta kanpo konexioak egiten, eta Aimar López eta Itziber Zapirain. Eta berezia izan zen, hasiera batin jo, 3 ordu pentsatzen genuen, o, 3 ordu, aber, ez dakit nola beteko dugun, ez, bueno, ba, ez dakit arrautuko dugun zerbait, aipatzeko, tarteren bat, baixilunen bat izanen den, eta zerbait erran behar dugun, eta ez, agitze erraxe egin zitzaidan, gero ekarri genitun hemen aditu, ba, onat aditu batzuk, irratira, eta beraiekin tertulia bat egin genuen, eta hori ere arina izan zen, ezagunak gerituen, eta, bueno, gauza interesgarriak aipatu ziren, eta aitzpolita gelditu zen, konten gelditu nintzen egin genuen lanakin, eta hori azpimarratuko nun gainera, aipatu dut hemen ere txirrindularitzan eri gustatzen zaitela, haunitz, eta, bueno, ilusiokin egin nun, eta gustora, bai.
Eta Bidasoa aipatuta, Paola, uretako kirolak, ez dakit gustuko dituzun edo, ez dakit bat aipatuko bazenu, zeina aipatuko zenuen, ez dakit praktikatu dituzun edo, ez?
Bira, hemen, bueno, aintzinetik ere erramarruen eta gero, antzizai, bino, kirolan edo kirol mundu honetan lanin hasi nintzenin ere, bueno, badire kirol batzuk gehiago kontrolatzen dituzunak eta bertze batzuk ez, eta bidez, eskubaloiaz haunitz ikasi izan behar dut. Ze enekin deus ere. Eta, bueno, ba, urti, bi urte hauetan ez, ba, haunitz ikasi dut horren ingurun. Eta uretako kirolak ere zen, bueno, ba, ezagutzen ez nitun horietako batzuk. Adibidez, igerik eta, bai, gainera gustatzen zait haunitz, igerik eta ikustia telebistan eta joko olimpikotan eta haunitz gustatzen zait. Praktikatzea ere egia da erran behar dudala ez dutela egiten. Bino gustatzen zait igeri egitea. Eta adibidez hemen, Irunen eta Onjarbin uretako kirolak aunitz praktikatzen dire, noski ba bidasoan egiten dire, itsasoan ere, ez? Barrauna, piraguismoa eta kirolari handiak daude gainera, irundarrak direnak edo hemen eskualdekoak bederen, ez? Ba Santiago Tarra klubean ezi direnak eta bueno, ba kirolari handiak egin direnak, joku olimpikoetan egon direnak. Eta horien inguruan ere aunitz ikasi dut, egia da Enekila deus ere, deus ere. Eta, bueno, oraindik ere, aberre naiz bat ere aditua noski, eta honitz ikasi behar dut oraindik ere, ez? Bino, bai, gustatzen zait, eta kirolpolitak daude hor, ba, hori da, piraguismoa. Nozbait ere gainera nik, oroitzen naiz kanpaldi batzutan piraguismoa egin genula, eta Irunberrin, oroitzen naiz, erreka batin. Eta aitzoki pasatu genuen, gustatu zitzaidan. Baina, bueno, bertzen maila batin noski. Eta adibidez, hemen, aurten tokatu zait Ander Elosegiri elkarrizketa egitean, berak otsailean edo aipatu zuen erretiratuko zela. Erretiro hartu zuen orduan, eta bueno, guk elkarrizketa luze bat egin genion, ba, hola, bere ibilbidea errepasatuz. Eta agitz polita izan zenik, ia enuen ezagutzen Ander Elosegi, zenez bai, eta bueno, banekin joku olimpikotan egona zela, eta bueno, ba, kirolari handia zela, bino enekin sobera, eta bueno, ba, informatu nintzen joan bino leno, bino gero berak ere elkarrizketa agitz erraxe egintzun, bueno, agitz simpatikoa da, eta gauza honitz kontatu zizkigun, lau joku olimpikoetan egonda, lauetan uste dut diploma lortu duela, eta jo, ba, lauki joku olimpikoetan jarraian egotea, bueno, urte honitz dire, bera agitz gazte hasi zen, 17-18 urtekin, eta bueno, ba, hori agitz handia da, eta bera hemen irundarra da, hemengoa, eta gainera agitz hemengoa, ez? Mundu guztian zehar bidaiatu du, eta claro, hemen ere entrenatzeko goi mailan, ba, ez zuen sobera aukerarik, orduan beti kanpoan entrenatu du eta, baino aitz etxekoa da eta berak beti erraten zuen, bai bai kanpoan, baino nik beti itxera bueltatu nahi nun, ez? Itxekoekin ere lagunekin eta gero hemen ba Ander Elosegi da eta listo, ez? Bere lagunen laguna eta hola aipatzen zuen berak ere. Eta gauza honitz kontatu zizkigun, bueno, nola den, ez? Joku olimpiko batzuetan egotearen esperientzia hori eta gero presioaz ere aritu zen, berak lesio larririkola uste dut ez duela izan, bino, bueno, bai joku olimpikoetan egoteko presio hori, ba, plaza bakarra zegoen, eta bueno, ba, egia da ez daudela kirolari haunitz, ez, piraguismoan, baino, bueno, azkenean plaza bakarra da eta lortu behar duzu, eta horren aintzintik, ba, puntu batzuk lortu behar dituzu, edo, bueno, garaipen batzuk, ez, eta, bueno, lau urteko prozesu bat da, eta gitz nekagarria, ez bakarrik fisikoki, baita psikologikoki ere, eta, bueno, hortaz ere aritu zen, eta gitz eskuzabala izan zen, ze, bai, gauza honitz kontatu zitun, eta honitz gustatu zitzaiden elkarrizketa hori niri. Eta bira, ba, enun bat ere ezagutzen, eta oraindik ere, pues hori, naiz sobera aditua gai horietan, ez urkiroletan. Bino, bueno, haunitz ikasi nun, eta bai, polita da.
Ai, ama, ekin, ez zer egingo genuen guk, kiroletako kazetan bai, izango bagina.
Pentsatzen alduzo. Aitzen
eginen zenuten,
Baina, poliki ari gara, astelenetako tertulia hauekin, Sara kiroltzaletzen.
Bai, agitzongi ez dakit egingo genuke, baina isildu ez ginen egingo.
Hori da. Ia aditu ere bihurtu gara, ia.
Bai,
noski. Ba, tira, Paola, mi esker, ba, tertulian zurekin minutuak labur gelditzen diren, naiz eta bakarrik aritu, ba, hurbil ditugulako arratsaldeko seiak.
Bai.
Beraz, ba, gaurkoa hemen txautziko dugu, baina tira, urrengo astelenean berriz ere izanen dugu. Zure berri, Paola.
Ederki, mi esker zuerire.
Ongi izan, astelenean.